echo kubanga ku TV bazina kukunya ku chi ku buzanyo bazanya bambala bubibi ebyo bibaddewo ate we kituuse ku nyimba kugamba ne bwoba tuli ku TV ne bwoba oli mu kutambula butambuzi oba oluwulira n'oba otambula na muzaddewo oba na mwana wo gw'oba oluwulira w'osanga we balutaddeko baba balutaddeko kati n'osooka oswaluka wallahi ensonga eyo mwandi gyogeddeko siwulira agyogerako gine boogera ku nguzi ne ku mativi wano obubaka bwa Idi mbadde mbulaba Sei Mbogo, Ejuma ziyita, ennaku ziyita enkulu zonna teri ayogera ku kigambo kya nnyimba zifuluma nga ziwemula. Kati okutandikira ku ffe eno wansi, paka kumwa abali wakati kati paka byomwongera amaloboozi mugatuuse ku buli asobola okwogera, ekintu ekyo kikkakkaneko naye buvunaanyizibwa bwaffe obwo ng'Abasiraamu. Ennyimba zisusse kuba eziwemula.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوزي يا مغاندا وفوي ركولين بده برمو كنيولوا ننييك نوكفا يبان بكو الدين إرانغا بولي مكيري زي النيان دي بده بيرانين بيري فانغانا كويتيو وروكولا بانتي وغونو نفو سانساني مدنيا يوكتي و الله nga buyitira mu nnyimba n'abayimbi omuli ennyambala gye bambalamu omuli ebigambo bye boogera ebirimu okuwemula ebigambo ebikyafu ebyenyinyalwa ennamula ku nnyimba ziri haram zonna bwawuliranga ekigambo haram gw'omukkiriza nti bw'oba okikoze zambi ddene bw'oba okikoze ofuna omusango munene mu maaso ga Allah gugenda okwokesa omuliro kakibeere nti oluyimba lw'oyimbye lwa ddiini ennyimba z'amadiini ziri haramu kebeere ey'obusiraamu mweze muyita anashidi ziri haramu ge muyita amataali gali haramu ennyimba z'ebyobuwangwa ziri haram nyimba za balongo nyimba za misambwa nyimba za bika nyimba za byabuwangwa nyimba za mawanga ennyimba eza bulijjo zigwa mutulu bali erimu nti ziri muharram lwaki tezandibadde haram nga wakitiibwa Allah yaziharamisa mu Qur'an ebigambo biyitirivu ebijja okuva mu ahadiisi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bitulaga obwa haramu bw'ennyimba abamanyi baffe baazeegattako nti ziri haramu obujulizi buno obuli mu Qur'ani bw'onoogendako mu suratu Luqman aya ezo ezisookera ddala aya ndowooza ya mukaaga Allah yayogera ku nnyimba nga kino kizingiramu abantu bano wammanga omuli ayimba afuna omusango omunene omuli awuliriza afuna omusango omunene omuli agula afuna omusango omunene omuli ataddemu ensimbi afuna omusango omunene bonna buli enna ayina akakwate ku luyimba okubeera nga lutambula kyandiyingiramu n'omuzadde aguze TV ewaka abaana ne balabirako ennyimba naawe ofuna omusango Allah yagamba wa minan nas man yashtari lahwa alhadith liyudhilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin ennyimba okumanya ziri haram Allah yalaganyisa abayimbye n'abaziguze n'abawuliriza okubeera ng'agenda kubookya omuliro buli zambi lyonna eririko okulaganyisibwako omuliro manyira ddala nti zambi mazambi amanene erigenda okwokesa omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala lahu alhadith ibn Abbas mufassir radiyallahu anhuma Buyalia nyonyole chitibwa lahu wal hadith. Yala ganti al-ghina zizitibwa nyimba. Wa idha tutila alayhi ayatuna. Abadu basumira mateka ga Allah. Wala mustakbiran abayimbi bekuruntaza. Abazuliriza bekuruntaza. Bogere bigambo bingi. Kaallam yasmauha. Bino ebyetogera ne babeera nga batabiwulira. Kaanna fi udhnaihi waqara. Ngolowooza mu matu gaabwe mulimu ebipapula bye bataddemu. Allah yagamba atya, fabashshiruhu bi'adhabil alim. Tubasanyuse n'amawulire ag'okubeera nti Allah agenda kubookya omuliro. Ennyimba ziri Muharram. Tunuulira mu suratu shuara. Allah bwe yali ayogera ku bayimbi awo ng'ekomekkerera. Allah yagamba nti washuaraa yattabi'uhumul ghaawun. Abayimbi bagobererwa abantu ababuyabuya. Abantu ababuyabuya. Bwabanga akugoberera mu buyabuya gobeera ki? Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Allah agamba nti abange tolaba fi kulli wadin yahimun. Ibn Abbas mufassir weyala nyonyola ekigambo ekyo fi kulli wadin, yalaga nti fi kulli fanni, abayimbi buli nsonga yonna bagiyimbyeko. Muganda waffe ye embeera ye eri kukubeera nti nnaku zino bayimba ziwemula. Yaakhino bayimbye ku buli kimu, eziwemula n'ezitawemula bayimbye ku buli kamu. Komanyi ne kootomanyi bakayimbyeko. Bakwata wano na wali, bakwata wano na wali. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ne biboogera munnange ojja kubeesanga nga tewali kye bakolerako. Tewali. Era bwe yagobererwa abantu abo ababuyabuya. Nolwekyo baganda bange Abasiraamu, ennyimba ziri haramu. Okuwemula kwabwe kwe bawemula kyandisobose kitya okubeera nga tebawemula? Nga Ibilisi Shaitaani Rrajim la'anatullahi alayhi yebakuyega ne bayimbi banne. N'abayimbi abo bonna be muwulira Shaitaani yebakolamu omulimu. Kuba Shaitaani Allah yatulaga nti ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Shaitaani eragira abayimbi abo kukola byambyone, kwambala bukunya, kwambala bukunya, mibiri ne giyita wabweru, amabeere gali wabweru, amakundi gali wabweru, abalenzi bambadde balansi, ebikyaka bina kali wabweru, enjege fasha, kola byambyone, kola byambyone, kuwemula munkar, boogere ebigambo ebyenyinyalwa. Uganda waffe byayogeddeko nti nnyimba olwaleero z'owulira kuwemula, kuwemula, kuwemula ebigambo eby'ensonyi. N'omwana byatandiwulidde yadde omuntu omukulu, nnyimba z'abalongo. Lwaki? Shaitaani yebateekamu ekyo. N'olwekyo baganda bange ennyimba ziri ki? Ennyimba ziri haramu. Okoonye ku kigambo ekigamba kaakati y'abakulembeze tebazoogerako. Bandizoogeddeko batya abakulembeze? Abaffe eno mu busiraamu nga bo bennyini bazihalaalisa abamu. Abamu balaba ng'ennyimba tezirina buzibu. Abalamu bakulembeze tubalabyeko nga bali mu bidaala bayimba. Abamu tubalabyeko nga bali mu bidaala bazina. Abamu tubalabyeko nga bakutte emizindaalo bagamba nti tezirina buzibu. Okuyimbamu obuyimbi tekuyina buzibu. Kyekyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyogera keera ku nnyimba. Hadithi ya Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Layakunanna min ummati aqwam. Nabbi yalaga nti mu umma yange wagenda kujja gurupu y'abantu yastahilluna al-hira. Yastahilluna al-hira. Nabbi yalaga nti bagenda kuhalalisa ennyimba. والحرير لا يستحلون الحراء الزنا باقي عندك حلال سوى وينزي لقى ما وينزي تبوي نوزيب bagambo bwenzi tebuina buzibu nga babula bango obutaina buzibu maso ga Allah tabaraka wa taala. Wal khamra, abantu bagenda kuhalalisa omwenge. Aba mashekhe bamwe bagamba omwenge tebuina buzibu, obwenzi tebuina buzibu. Nabina agamba nti wal maazifa, wal maazifa bagenda kuhalalisa maazifa alatil muziqi, alatil muziqi ebivuga ebikozesebwa mu kkubo omuziki bajjaga tebiina buzibu. Genda obuuze bamasheikhe bamataali ge tulina e Uganda, talabu ne mataali zikasiida, genda obabuuze biramulwa bityo olabe. Bajja kugaa tebiina buzibu naye nga yaha mataali ge tulina e Uganda gali muharram, muziki gwennyini muziki. Kubitali kasitali sukka mulimu ne gayingira asatu ana atano guba gufuuse muziki ogugenda okukokesa omuliro gwa Allahu tabaraka wa taala. Mumataali, mumataali waina seti musanvu, seti ekola seti ebeeramu amataali musanvu, owulidde seti ey'amataali gennyini ebeera y'amataali musanvu. Ngataba manyi bagamba singali sukka mulimu nabiri ya gamba addufu gabeera gubeera gufuuse muziki era ebikolebwayo mubeera mubiraba nammwe n'enzina gye bazina. Baina ekyo ekinene, baina ekyo ekinene ky'owulira ekirimu bass kiyitibwa mudundu, ekyo ekinene kiyitibwa mudundu. Ne wabaawo ekiddirira ekinene baguyita mudu, ye ntonotono eri besi yennene gwe bayita omudundu, then entonotono eddakaawo bagiyita mudu agaabiri. Ne wabeerawo ne kye bayita akalege, akalege keekano yendege eno gye banyeenya kye eyo, ne kwegattako mutangaanya, ne kwegattako mudimudimu, waliwo lye bayita mudimudimu ago na seti ya matali. Ne kwegattako kebayita kamaliwas akabwatuka emamaliwas eyo, ne kwegattako bumuchapu busatu eri mbaganda abasamize beje bayite engalabi kati wano kwegattako bumuchapu busatu neberanga seti ya matali musanvu. Nga olaba ab'engoma nabo bayina seti yaabwe, nga olaba abakkanisa nabo bayina bandi yaabwe ekolebwa. Nekibeera nti amataali gali muharram olw'okubeera nti gasukka mulimu, gali haram era ekyo kyemukola si ddiini. Omuziki gwennyini nabbe kye yatugamba nti la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna alhira walkhamra walmaazifa, omulembe gugenda kujja abawalimu bagambe nti music taina buzibu, anashidi balabe nti tezina buzibu. Kuba abantu balowooza nti anashidi nyimba za busiraamu nga obozi wuliriza zirimu ebigambo eby'ekisuufi. Yadham billah, tusaba Allah tutasi, tusaba Allah tutasi. Amataali gali haram, mugahalalisizza naye gali sigala haram. Music mumuhalalisizza asigala ali haram. Kaliso muganda wange abawali mu boyogerako tebasobola kuvaayo ku kyagere ekyo, kuba tulabyeko ne ku mikolo gyabwe gyennyini egimu nga batambula bakumba bakutte bandi yennyini. Kati nno bavudde eri ne ku mataali bakwata kati bandi yennyini ebivuga ebiriko emirere. Allahu akbar, ne bafuuwa ne bakuba bandi yennyini nga batambula. Bovaayo yogere nga bagamba gwani ayogera. Ndula basipiikidde z'abasiraamu ze bakola, hafulaati ze bakola ne bakubirako bandi. Okugulawo emizikiti kwe bakola ebyo byonna bid'a, bakubirako bandi. Emisinde abaseka abamu gye bavaayo ne boogererako nti mujje mudduke bagenda okubigira nga kuliko bandi. Bana beekalakasa bibeekalakasa, ogenda olaba byebeekalakasa nga kuliko bandi. Waliwo kibidira ekyabakyala nti simanyi hijabudde oba giribabudde mbu abakazi bagenda kubeera ku hoteeri ogundi bambalewe bati ugendo laba angaba kumbira mubandi music gwe mulembe gwe tuliko saba wachitibwa Allahu tabarak wa ta'ala abirenga tutasa abirenga tutasa embeereyo tuleme kubera nga tujenyigira yenna agamba nti omuziki teguina buzibu. Ibn Abbas yakubuuza ekibuuzo nti bwolituuka maaso ga Allah emibiri mojo ne bagikulaga emirungi n'emibi enyimba ziwayimba music guwayizina oge osuubira akutwala mu jjana oba akutwala mu muliro kuba bye twogera munaye si bya lusaago. Ekiseera kigenda kujja bakugambe nti iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba weesomere ekitabo kyo olwaleero gwe kennyini weebaleebale. Musiraamu ali eyo bwe banaakubuuza ku mataali ge muzikira ne mugweno ne mugweri omusiraamu ali eyo bwe banaakubuuza ku nnyimba z'owuliriza z'olina ku memory z'olina ku ssimu z'olina ku ttivi z'olina ku siddi omusiraamu ali eyo ng'oli muyimbi bw'olituuka mu maaso ga Allah n'akuteeramu omulimu gwo kuba buli kyonna kye tukola kiwandiikibwa kiwandiikibwa. Olunaku tugenda kusisinkana batugambe nti hadha kitab ekyo nno kye kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bawajadu ma amilu hadira wala yadhurimu rabbuka ahada. Allah taina gwe agenda kulyazaamanya tekigenda lekayo la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha buli konna ketwakola kirungi oba kibi kigenda kubeera bwe bali kubuuza nti music oyo amazina ge wazina ennyimba ziwawuliriza simanyi oyo ne agamba nze mpaana Allah nze mpaana busiraamu nze nkola nti ebyo na nnyimba mu busiraamu tetulina kugamba nti luno oyimba lusiraamu zino simanyi anashid bino biki biri muharram owange bw'olituuka mu maaso ga Allah ku nnyimba ezo ziwawuliriza okakasa zikutwala mu jjana oba zikutwala mu muliro londako weebale balenga obudde bukyali n'olwekyo baganda bange ennyimba ziri haram abanaazivumirira bayinza okubeera abatono okweyoleka kw'obwonoonefu obwo shaitaani bwetyo yo weeraganyisa abaddu ya'murukum bilfahshai walmunkar tojja kuzisuubiramu nti oba anaavaayo akolebwa ati ne bwati oba bambalewe bati oba baleme kuwemula shaitaani bwetyo bwezimba ekintu kyayo era ebiwemulo bye bisinga okutambula era ennyambala eyo yesinga okutambula mu mbeera efaanaganako bwetyo nti oba omulabe ye shaitaani yakitambuza mu mbeera efaanaganako bwetyo n'abo minywanyi gye nga be bayimbi kati n'okuwalira sheekhe gw'ogenda n'olaba ku ntambi ng'agamba nti anze serebu wange muyimbi enzira segundi mukwano gwange omusajja oyo mukwano gwange naye nga gwagamba mukwano gwe musajja mwonoonefu mukazi mwonoonefu omuyimbi eyenyinyalwa tebayina kitiibwa gye tuli tetusobola bafuula mikwano gyaffe ani gw'ofudde mukwano gwo ani gw'ofudde mukwano gwo mu bumu ku bubonero obulaga enfa embi kwe kubeera ne emikwano emyonoonefu emikwano emibi tegina kyegenda kukulagira nti kola kino ekirungi la mu bimu ku biraga enkomerero ennungi kwe kubeera n'emikwano emirungi kati n'olaba sheekhi ng'ate ye agamba nti mukwano gwange muyimbi era ye mmusembeza nnyo mubipimye mutya wallahi mpima yammwe eryetya sheekhi bizamihi nga ye bw'agamba ng'agamba nti omukwano gwange gundi muyimbi fulani era ogenda olaba nga babatuuzizeeyo mu mawooteeri mawooteeri simanyi corporate darasa simanyi biki bali eyo basheekhi mbwe basomesa basomesa busiraamu n'abayimbi batudde bali kyeyita buli baami bakyala bali mu ziserefi zaabwe n'obwonoonefu bwabwe mbuseeka leeyo abasomesa lwaki tobatuuza mu muzikiti ne bakkakkana ne tumanya nti bawo muwalimu ekitiibwa nnyo okubeera nti abakazi basitamye abasajja basitamye bonna basitamye mbusimanya nti munnange bali bantu babuvunaanyizibwa kinga Allah yabakkakkanya. Tutye Allahu tabaraka wa ta'ala. Odi ewanvuye naye mbadde saagala ewanvuye ewanvuwe bijja tumalira. Abasigadde ab'ebitiibwa tunywere tubeere mu abo bawaraba. Mulembe gwe tulimu muzibu, mulembe gujjudde ebikemo, gujjudde ebivuga, gujjudde amaloboozi ago, naye tubeeremu abo bagoraba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi, bada al islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Obusiraamu buno bwajjanga bugenyi, naye beesiimye abo abagenyi olwaleero. Man hum al ghuraba ya rasulallah? Bebali wa bagenya abo abagendo wangala mulembo ogo. Yagamba nti alladhina yuslihuna idha fasada nnas, ababalongoosa ng'abantu abasinga munnange bo bali wukwonoona. Abantu boonoonefu, abantu boonoona, baseeka boonoona, neweewunya bamasheekhe, okufukamirira abayimbi, negwe n'ovaayo n'olongoosa, ne woba toliseeka, n'olongoosa eddiini yo, n'olaba embaga z'abakoze embaga, abakoze amabaga, n'otayawula ya sheekhe n'atali, n'olaba ebitambula ku mbaga y'omuwalimu, ate olwo embaga ya musitamiru, wabula gwe n'okola embaga nga nsiraamu. Alladhina yuslihuna idha fasada nnas, singa obeeramu abo bagoraba abagenyi mu dduniya n'olongoosa mu kaseera nga abantu abayitirivu obungi bo baliwo okubeera nga boonoona mu dduniya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, tulongoose. Fatuba lil ghuraba, tuba hiya al janna. Allah yennagwa naawe okulongoosa mu mulembe guno, Allah agenda muyingiza ejjana. Wabarakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.